Bueno, gurekin daukagu Iñaki Petxarroman, kazetaria, berak idatzi du liburu bat, eta ba, horretaz hitz egiteko konbidatu dugu hain zuzen ere Antxeta Irratira. Arratsaldeon, Iñaki?
Bai, arratsaldeon, arratsaldeon zuei.
Bueno, kontatuko diguzu zertaz doa liburu hau, favorez?
Bai, bueno, liburua da, bueno, lurra zorua bailitzan, eta da pixka bat azkeneko urteetan Euskal Herrian eta munduan indarrean dugun garapen eredu honek ba, ze ondorio izan dituen bai gure ingurunean eta bai munduan zehar, ez? Eta hor pixka bat Euskal Herritarrok garapen eredu horrekiko dugun nolabaiteko zama eta zorra, ez? Azaldu, ez? Pixka bat azken urtetan ba azpiegitura, makroazpiegitura eta proiektu, hainbeste proiektu izan ditugu, horiek nolako kalte egin dioten ingurumenari eta gure bizimoduari eta bar eta pixka bat horren isla da, ez, liburua.
Batzutan euskaldunok bueno, nahiko harro agertzen gara, ez? Bueno, ba, gure buruari buruz nahiko iritzi ona izaten dugu askotan, eta hemen bueno, daukat esku artean Berria egunkariari eskaini zenion elkarrizketa bat, eta hortan esaten duzu pasarte batean, izatekotan liderra gara amalurrari egindako erasoetan euskaldunok. Zer esan dezakezu horretaz?
Bai, azken finean, bueno, Iñaki Antiguedade berak esaten du hitzaurrean, ez da, ez gara inonak benetan, eta da pixka bat, liburua irakurrita batek baino gehiok esan dit oso, bueno, irudi ezkorra edo irudi, pixka bat gelditu dela, ba, bueno, nahiko irudi garratzakin, ez? Baina nik azken finean egin dudan bakarra da, azkeneko urtetan, ba, bueno, gure geografian egin ditugun makroproiektu haundi eta barren bilduma bat, eta horrek ze ondorio dituen eta izan dituen bai amalurraren gan eta bai gizartean orokorrean, ez? Eta egia da gu izatekotan liderra garala amalurrari egindako erasoetan. Hor daude hainbeste datu, ez? 30 urtetan hirukoizu egin dugu lur urbanizatua, ez? Edo porlanez bete dugun lur naturala. 20 urtetan pertsona bakoitza sortutako hondakin kopurua bikoiztu egin dugu. Ba, bueno, klima aldatzen ari dian, berotegi efektuko gazen izurketak 147 handitu ditugu 30 urtetan. Eta beste hainbat eta hainbat datu daude, porlan erabileraren aldetik Europako ezean gaude, liderrak gea, errepide sare haundian edo autobida eta autopista sarean Europan kilometro gehien zuen dituguna gara, eta beste hainbat datu daude, ba, bueno, pixka bat erakusten dutenak ez gerala bat ere onak edo hain zuzen ere oso txarra gehala, ez, ingurumenarekiko harreman horretan, ez.
Beraz, erakusten duzuna, eskorra baino, esan dezakegu, nahiko erreala dela, ez da? Errealitatearen islada bat. Eta sarrik zioen bezala, baikorra, baigorra, ez da? Batzutan, baikorregi izan nahi dugu, baina guztiz itxu, guztiz itxu gara, ez? Gertatzen denaren aurrean.
Bai, ez da oso gaina, ez da oso azkarra izan behar ikusteko azkeneko 10-20 urtetan bueno, gure lurraldea, gure geografia nola aldatu dugun eta nola aldarazten ari gean jabetzeko, ez? Eta hor ikusten ditugu bueno, hirigintza aldetikan nolako masifikazioa egon dan, industrialdeak zabaldu ditugu alde guztitan, merkataritza zentroak, azpigituren aldetikan errepideak, autobiak alde guztitan ikusten ditugu, abiadura handiko trenarekin hasi dira dagoeneko, eta beste hainbat proiektu daude, ba bueno, itxoiten, ez, hor daude Paseako portua, dago arrauste planta bai Iruñan eta bai hemen Zubietan. Bueno, ikusten dugu hori, ez? Argazki hori naiz eta beltza izan, dala, ba, bueno, egin dugun argazkia, eta beraz, horrek bai eramaten gaituela gogo eta batea, eta da esatea, bueno, noiz jarri behar diogun kaskabio katuai, ez, edo noiz hasi beharra dakau, ba, sortu dugun eskalestri txurako zurrun bilionetatik ateratzen, ez. Azken finean ikusi dugu ze ondorio dituen, oain Fukushiman ikusten aigea, energia nuklearren aldeko apustuak nolako ondorioa dituen, eta, bueno, beste dena lotuta dago, ez, azken finean hemen kolokan dagona da, ez da energia iturri bat edo bestearen aukerak eta baizik, eta ereduak berak kolapsora eramango gaitula, ez, eta hortikan irten bide bat, hasi beharra dagoela bilatzen lehen bailen.
Bai, bi gauza nahiko esanguratsuak esan duzu, ez? Bata, aipatu dituzun azpiegiturak ezin ditugula begiratu era isolatu batean, ez? Zeren denak elkarrekin ikusita edo elkarrekin jarrita, ba, itzelak dira. Eta, gero, bai, Fukushiman edo Japonen gertatutakoa da, hain zuzen ere, gure agintariak bultzatzen ari diren eredu horren ondorioa, ez da?
Bai, hori da, azken finean, liburu honek azaltzen duen irudia edo argazkia hain latza eta hain beltza baldin bada, da azken finean bat eta bestearen gainetik jartzen ditulako Euskal Herri zabalean dauden hainbat eta hainbat proiektu eta egitasmo, ez? Oroar Euskal Herrian faltan botatzen baldin bada da, bueno, ba, proiektu hoiei denei era nolabait unilateralean edo erantzungo dion mugimendu herritar zabal bat, ez, edo ekologista nahi bali matzu deitu, edo ez dakit, hor badaude tokian erantzun puntualak, erroste plantaren aurkakoa dela, edo abiadura handiko trenen aurkakoa, edo ez dakit ze, azpiegituraren aurka, beti egoten dira erantzun batzu Boroako, zea, ez, ziklo kombinatuko zentralen aurka egon zen, momentu batean, eta bar, baina ez dago pixka bat ikuspegi globala. Orduan nik indudana da proiektu hoiei danak jarri bata bestearen ondoan, eta orduan jakina argazkia asko zeitzusiago ateratzen da, eta konturatzen zara hori dena ez datorrela era isolatu batean, baizik eta da gure agintariek egin duten apustu politiko eta ekonomiko baten ondorioa, ez? Eta apustu politiko ekonomiko horren ondorioa dago, funtsean dago azkundearen mitoa, ez? Nolabait saltzen digutena da, etengabe hazi egin behar dugula, barne produktu gordina etengabe hazi behar dela, igual da zer egiten duzun horretarako, eta horrek ez du kontuan hartzen gure inguruneak, gure lurraldeak, muga fisikoak eta muga bestelakoak badituela, ez? Orduan nik planteatzen dudana da, badela ordua politika ekonomikoak egiteko ingurumenari atxikiak, ingurumenaren errespetuan oinarritutakoak eta ingurumenaren mugak eta baldintzak kontuan hartuta, ez?
Bai, esaten duzuna oso interesgarria dainaki, baina ez duzu uste batzutan agintariek egiten dutenarekin biztanlegoaren ehunko garrantzitsu batek bat egiten duela? Ez duzu uste eredu honekin ba, jende askok pentsatzen duela oraindik bueno, ba, progresua dela eta hobe bizitzeko dela? Ze uste duzu?
Bai, ez, azken finean nik liburuan ere argi daukat, ni planteatzen dut gaina, sistema honek gutako bakoitzean erro oso sakona ditula, ez? Eta hor daude hainbat ohitura eguneroko praktikan jartzen ditugunak, ba, bueno, energia neurrigabe erabiltzen dugu edo zer gauzetarako, mugitu ere mugitzen gara etengabe eta pentsatu gabe nola eta ze modutan, hondakinak ere sortzen ditugu nahi beste, konsumoaren pixka bat atzaparretan hartuta gaude, eta bai egia da jendeak nola baiteko miresmena diola eredu horri, baino eredu horrek muga badauka, eta da munduan dauden naturbaliabideak agortu egiten direla, bukatu egiten direla. Eta orain hasi dira pentsatzen zede montre pasabe ardun hemen petrolioa agortzen denean, edo gaza agortzen denean, energia nuklearrak badakigu ze ondorio eukiditzaken, Esan nahi, hor badator gero eta modu azkarrago batean krisi global bat, energiaren krisia izango dana, baino ondorioak izango dituna beste arlo guztietan, eta horren aurrean erantzun berriak egon beharko dute, eta derrigorrez erantzun horietan ezin da planteatu azkundean oinarritu behar dela, zeren azkundeak ez du gehiagorako ematen, ez? Orduan horrek derrigorrez bultzatzen gaitu pentsatzera, igual hasi beharra dagola atzera egiten, ez? Eta atzera egite hortan gainea ez degula jun behar historia aurrera baizik, eta bueno, ba gure konsumo maila eta modua egokitu behar dugula lurrak eman dezakenaren eman dezakenea, ez? Eta horre ba bueno, oreka bat bilatzea, ez? Eta nik uste dut herritarrak beraiek ere kontuatuko diela, ba Fukushiman oain konturatzen nahi dian bezala, ba eredu honek ez dula ematen gauza on handirik eta txarra asko ekarri ditzakela ere bai, ez?
Bai, bueno, agian gaur egun Euskal Herrian gorriak ikusiko genituzke gure lurra taz baliatu nahi izango bagenu, kontutan hartuz gehiena dagoela, bueno, gehiena ez, baina ehunko handi bat artifizializatuta dagoela, ez da Iñaki?
Bai, bueno, nik horre aipatzen du datu bat, ez, eta da, 80. Hamarkadatik gure egunetara, 30.000 hektareatik, 80.000 hektareara pasageala lur artifizializatuaren aldetik, ez? Horrek esan nahi du hiruko izu egin dela eta historia osoan baino hiru aldiz gehiago bete dugula porlanez, ez? Eta horrek badakigu gero ze ondorio ditun, lur hori ezin dala berreskuratu, betirako nolabait galdu da, ez, nekazaritzarentzako eta beste natur baliabidetarako, ez? Hori hola da, esan nahi, horregatik nik planteatzen dudana da, bueno, horretaraino iritsi gea, horrek ez daka buelta onik, ba bueno, gutxienez gelditu gaitezen hor, eta ez dezagun gehiago artifizializatu, ez, hori da pixka bat planteamendua, nik uste dut dagoneko gure inguru honetan, Gipuzkoako kostaldeko inguru honetan, dagoneko marra gorria gainditu dugula, ez, hori da, bueno, nik badakite proiektu piloa daudela oraindik anerre hor, eta segitzen dute, oain Donostialdeko, zea, lurraldeko, zea, plan sektorialakin eta bar, baina bueno, hori nunbait jarri behar zaio eten bat, ez, eta nik uste toain herritarra bai daidiala horretaz jabetzen, ez, horre Oiartzu aldean, eta Lezon, eta bueno, badaude mugimendu batzuk, erakusten dutenak jendearen asimilazio kapazitateare agortzen ari dela, ez.
Bale, Iñaki, bueno, sentitzen dugu, baina guri denbora agortu zaigu. Mila esker gurekin egoteagatik eta oso interesgarria eta esanguratsua iruditu zaigu kontatu diguzun guzti hau.
Bale, ber guztia zaizuen liburua eta mila esker gomidatzeagatik.
Bale, zuri, haupa,
aio. Venga, gero, aio.